เรามาดูกันนะคะถึงกฎทางวิญญาณในการที่จะรับการรักษาจากพระเจ้านะคะเราดูกันไปบ้างถึงเรื่องของหญิงที่ตกโลหิตนะคะเป็นโรคตกโลหิตแล้วเธอก็ได้ปลดปล่อยกฎฝ่ายวิญญาณร่วมมือกับกฎฝ่ายวิญญาณอันนึงก็คือการที่เธอพูดสิ่งเหล่านั้นออกมานะพูดความเชื่อออกมาความเชื่อต้องพูดนะคะนอกจากความเชื่อต้องพูดแล้วความเชื่อต้องมีการกระทำที่สอดคล้องกับความเชื่อนั้นด้วยค่ะไม่ใช่พูดว่าฉันเชื่อว่าฉันหายแล้วแต่ทำตัวเหมือนคนป่วยนะคะในที่นี้เนี่ยผู้หญิงคนนี้นะคะก็ทำตัวตามที่เธอเชื่อในยากอบบทที่2ข้อ20พูดอย่างนี้นะคะเรื่องการประพฤติตามความเชื่อก็คือโอ้คนไร้ค่าถ้าต้องการให้พิสูจน์หรือว่าความเชื่อที่ปราศจากการประพฤติก็ตายแล้วความเชื่อต้องมีการประพฤติที่สอดคล้องกับสิ่งที่เราเชื่อนั้นหรือสิ่งที่เราบอกว่าเราเชื่อหรือพูดว่าเราเชื่อนะคะเราต้องทำตัวตามที่เราเชื่อนะคะนะไม่ใช่ได้แต่พูดว่าเชื่อแต่ไม่ทำนะถ้าหากว่าเราฟังเรื่องนี้ไปเยอะแล้วและในที่สุดเราก็ตัดสินใจว่าฉันเชื่อในนามพระเยซูฉันหายแล้วแต่ยังคงใช้ชีวิตทำตัวเหมือนคนป่วยอยู่ยังคิดป่วยพูดป่วยทำตัวป่วยอยู่แล้วก็เราจะไม่ได้เห็นการมาปรากฏของการหายโรคเกิดขึ้นในร่างกายนะคะแม้ว่าเราเชื่อเราอยากได้แต่เราต้องร่วมมือกับกฎที่สำคัญกฎนี้ด้วยก็คือความเชื่อจะต้องมีการทำตัวตามสิ่งที่เชื่อประพฤติตามนั้นด้วยนะก็คือเราจะต้องใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าเกี่ยวกับการหายโรคและพูดออกมาพูดแล้วพูดเล่าจนเราเชื่อนั่นแหละค่ะนะจนความเชื่อออกมาเสร็จแล้วเมื่อความเชื่อออกมาความเชื่อแท้เนี่ยมันจะมีการประพฤติตามสิ่งที่ตนเชื่อด้วยนะบางคนบอกว่าฉันเชื่อฉันเชื่อแต่ฉันก็นอนป่วยฉันเชื่อฉันหายแล้วแต่ฉันก็ทำตัวคนเป็นคนป่วยอันนี้เราไม่ได้ร่วมมือกับกฎฝ่ายวิญญาณกฎที่สำคัญกฎนี้เลยนะคะเพราะคนส่วนใหญ่ก็นอนต่อนะคะเวลาเรารู้สึกเหนื่อยรู้สึกเพลียเป็นไข้เราก็เลือกที่จะนอนนะก็อย่านอนต่อนะคะถ้าอยากจะร่วมมือกับกฎนี้อยากจะเห็นการหายโรคเกิดขึ้นให้ลุกขึ้นค่ะลุกขึ้นแล้วก็เริ่มทำบางสิ่งบางอย่างเคลื่อนไหวค่ะทำสิ่งที่คนที่หายดีแล้วเขาทำกันอะทำสิ่งที่คนที่แข็งแรงดีแล้วเขาทำกันก็คือเรากำลังทำอะไรคะเรากำลังทำตัวตามที่เราเชื่อเราต้องประพฤติตามที่เราเชื่อนี่เป็นกฎที่สำคัญนะมาดูเขาแบ่งปันว่าเขาสามารถแบ่งปันเรื่องราวตัวอย่างได้เป็นร้อยๆเรื่องนะคะถึงความจริงเรื่องนี้เขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเจ็บหลังนะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยก็เจ็บปวดมากเลยนะที่หลังคือพูดง่ายคือไม่รู้สึกว่าอยากจะเคลื่อนไหวอยากจะกระดุกกระดิกตัวเลยอ่ะแต่เขาก็ลุกขึ้นด้วยความเชื่อแล้วก็เริ่มออกกำลังกายเริ่มซิทอัพนะคะก็คือเขาทำทุกอย่างเลยที่เขาไม่อยากทำอ่ะไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะทำเลยนะเขาทำทุกอย่างเพื่อจะต่อสู้กับความเจ็บปวดนั้นเขากำลังทำอะไรเขากำลังทำตัวตามที่เขาเชื่อในเมื่อเขาเชื่อว่าเขาหายแล้วเขาก็ทำตัวหายแล้วแม้ว่าความรู้สึกอย่าลืมนะคะความรู้สึกอาจจะขัดแย้งอย่างมากความรู้สึกบอกว่าฉันไม่อยากจะทำอะไรเลยนะแต่ยากอบบทที่4ข้อ7บอกว่าเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงน้อมใจยอมฟังพระเจ้าจงต่อสู้กับพยามารและมันจะหนีไปจากท่านเราต้องต่อสู้ค่ะต่อสู้กับมันต่อสู้กับคำโกหกของมันที่บอกว่าเรายังป่วยอยู่เราต้องปฏิเสธต่อต้านความเท็จนั้นแล้วบอกว่าไม่จริงฉันหายแล้วตั้งหากต่อต้านความรู้สึกที่ขัดแย้งกับความจริงของพระเจ้านะคะเราจะมีความรู้สึกเรายังเจ็บไหมถามว่าเจ็บไหมเจ็บปวดไหมปวดเหมือนเดิมแต่เราต้องสู้กับมันค่ะเราต้องบอกว่าเราเชื่อว่าเราหายแล้วและฉันก็จะทำตัวตามที่ฉันเชื่อก็คือฉันจะทำตัวเหมือนคนที่หายแล้วนะคะเมื่อที่เล่าบอกว่านั่นก็30ปีที่แล้วนะคะก็สรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าเดี๋ยวนี้เขาก็ยังแข็งแรงดีอยู่แล้วหลังของเขาก็เป็นหลังที่แข็งแรงไม่ได้ปวดไม่ได้เจ็บอะไรนะแต่ก่อนที่เขาจะหายดีนะคะเขาเจ็บมากเลยค่ะนะฮะปวดมากเลยนะฮะแต่เขาเลือกที่จะทำตัวตามที่เขาเชื่อเขาไม่ได้มานั่งเจ็บนั่งปวดแต่เขาลุกขึ้นมาทำตัวเหมือนคนที่ไม่เจ็บไม่ปวดทำตัวเหมือนคนที่หายดีแล้วนะคะก็แล้วก็มีครั้งนึงที่เขารู้สึก ไม่สบายมากเลยนะคะตอนนั้นเนี่ยไปทำงานไปรับทำงานไปทาสีนะแล้ววันนั้นเนี่ยก็เป็นวันสุดท้ายที่จะได้เงินก็คือยังไงก็ต้องไปทำอ่ะนะเพราะถ้าไม่ทำวันนี้ไม่จบงานวันนี้ก็ไม่ได้เขาก็จะไม่จ่ายเงินนะแล้วเราก็ต้องการเงินมากเลยตอนนั้นตอนนั้นก็พอป่วยรู้สึกไม่สบายก็กลับมาบ้านมากินกลางวันที่บ้านนะคะแล้วก็ลงไปนอนที่โซฟาก็อยากจะนอนเฉยๆอยากจะพักอ่ะพูดง่ายนะเพราะว่ารู้สึกไม่ค่อยสบายแต่ว่าภรรยาผู้ซึ่งเป็นสตรีแห่งความเชื่อนะคะก็ไม่ยอมนะคะก็มาคว้าตัวเขาแล้วก็ดึงเขาลุกขึ้นแล้วก็เอาแขนเขาเนี่ยคล้องที่คอของเธอนะคะแล้วก็พาเขาเนี่ยเต้นรำไปรอบๆห้องเลยทำตัวเหมือนกับว่าเขาเนี่ยหายดีแล้วไม่ได้เป็นอะไรหรอกนะเขาบอกว่าแค่30นาทีเท่านั้นเองนะไอ้ความเจ็บป่วยเหล่านั้นมันก็ออกไปเลยเขาก็กลับไปทำงานต่อได้วันนั้นนะคะแล้วก็ได้รับค่าจ้างวันนั้นนะเพราะว่าภรรยาบอกยังไงคุณก็ต้องไปเพราะเราต้องการเงินก้อนนี้อย่างมากนะคะแล้ววิธีการที่เขาจะรับการหายโรคก็คืออะไรคะทำตัวตามที่เขาเชื่อก็คือในเมื่อเชื่อว่าหายแล้วก็ทำตัวตามนั้นสิอย่าไปทำตัวตามความรู้สึกนะคะแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราป่วยเราไม่สบายเราอยากจะนอนอยู่บนเตียงให้คนมาเช็ดตัวให้คนมาเอาใจมาป้อนข้าวต้มใช่ไหมคะนะเราอยากจะทำตัวเป็นคนป่วยนะและนี่เหตุผลที่ว่าทำไมเราก็ยังคงป่วยต่อไปค่ะเพราะว่าเราทำตัวเป็นคนป่วยนั่นเองถ้าอยากจะรับฤทธิ์เดชในการรักษาโรคมาปรากฏในร่างกายปลดปล่อยฤทธิ์เดชนั้นในร่างกายต้องทำตัวเป็นคนหายดีแล้วค่ะนะนั่นเนี่ยเราต้องรู้นะคะว่าความเชื่อจะสมบูรณ์ด้วยการกระทำที่สอดคล้องกับความเชื่อนั้นเท่านั้นค่ะไม่ใช่บอกฉันเชื่อฉันหายดีแล้วแต่ฉันลุกไม่ไหวอ่ะใช่คุณรู้สึกรู้ไม่ไหวแต่ก็พยายามเถอะค่ะทำตัวตามที่คุณเชื่อถ้าคุณเชื่อว่าหายแล้วคนหายดีแล้วเขาทำตัวยังไงคะทำแบบนั้นและฤทธิ์เดชแห่งการหายโรคจะถูกปลดปล่อยออกมาที่ร่างกายนั้นในยากอบบทที่2ข้อ22พูดอย่างนี้นะคะยากอบบทที่2ข้อ22บอกว่าท่านทั้งหลายคงเห็นแล้วว่าความเชื่อได้รวมกันกับการประพฤติของท่านและความเชื่อนั้นก็ถึงที่สำเร็จโดยการประพฤติความเชื่อจะสมบูรณ์ความเชื่อจะสำเร็จต้องมีการประพฤติตามสิ่งที่เชื่อนั้นค่ะนะคราวนี้ฟังดีๆนะคะจุดต่อไปเป็นจุดที่คนเข้าใจผิดกันเยอะนะก็คือคนจำนวนหนึ่งทีเดียวนะคะเข้าใจผิดคิดว่าการประพฤติผลิตความเชื่อเมื่อกี้เราดูกันไปแล้วว่าความเชื่อถ้าอยากจะให้เห็นผลต้องมีการประพฤติแต่บางคนเขาก็เข้าใจผิดเขาทำสลับกันเขาบอกว่างั้นฉันประพฤติแล้วเดี๋ยวฉันจะได้เชื่อไม่นะคะต้องความเชื่อต้องมาก่อนและการประพฤตินั้นจึงจะเป็นการประพฤติที่ทำให้ความเชื่อนั้นสมบูรณ์แต่ถ้าเรามีแต่การประพฤติแต่ไม่มีความเชื่อเกิดอะไรขึ้นมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นค่ะนะบางคนเนี่ยเขาไม่ได้เชื่อพระเจ้าหรอกแต่เขาทำตัวว่าถ้าฉันทำตัวว่าฉันหายดีเดี๋ยวฉันก็จะหายดีเห็นไหมคะมันเนียนเราทำตัวว่าหายดีเนี่ยเราบอกในวันนี้เขาสอนว่าให้ทำตัวเหมือนหายดีฉันจะไปทำตัวว่าฉันหายดีแต่ประเด็นที่แท้จริงก็คือว่าคุณเชื่อหรือเปล่าว่าคุณหายดีเชื่อในใจอ่ะเชื่อหรือเปล่าก่อนที่จะประพฤติและการประพฤตินั้นได้เห็นผลคุณจะต้องเชื่อในใจก่อนจริงๆไม่ใช่ฉันไปประพฤติก่อนนี่คือเหตุผลที่ทำไมหลายคนโยนยาทิ้งแล้วเดี๋ยวฉันจะหายดีเพราะคนที่หายดีแล้วก็ไม่กินยาแล้วนี่ฉันไม่ทำแล้วนะบำบัดรักษาต่อไม่ทำแล้วฉันหยุดการรักษาเลยเดี๋ยวนี้เพื่อฉันจะเชื่อว่าฉันหายแล้วเพื่อแสดงออกว่าฉันเชื่อเห็นไหมคะมันเนียนๆนะคะแยกให้ออกนะคะจุดประเด็นนี้สำคัญมากถ้าคุณมีความเชื่ออยู่แล้วความเชื่อแท้นั้นจะสมบูรณ์เมื่อมีการประพฤติตามที่เชื่อแต่ถ้าคุณไม่ได้มีความเชื่อพยายามที่จะเชื่อแล้วมาใช้การประพฤติเพื่อสร้างความเชื่อการประพฤติไม่ได้ผลิตความเชื่อนะคะความเชื่อมาจากไหนคะการได้ยินพระวจนะการอยู่กับพระวจนะใคร่ครวญพระวจนะเชื่อพระวจนะเชื่อพระเจ้าความเชื่อไม่ได้มาจากการประพฤตินะคะเดี๋ยวเราโยนยาทิ้งที่เหตุผลที่ทำไมคนที่โยนยาทิ้งก็ตายคนที่หยุดการรักษาก็ตายขณะที่อีกคนนึงเขาก็โยนยาทิ้งนะเขาก็หยุดการรักษาทำไมเขารอดเห็นความแตกต่างไหมคะเพราะอะไรคะเขาเชื่อในใจจริงๆว่าเขานั้นหายดีแล้วและความเชื่อจริงๆเนี่ยในที่สุดมันจะทำให้เราเนี่ยฉันไม่ต้องกินยาแล้วเนี่ยก็ฉันหายแล้วนี่เห็นไหมคะมันแตกต่างนะคะกับคนที่พยายามจะเชื่อไม่ได้เชื่อจริงๆหรอกแต่ว่าเอ้ยอุ้ย เดี๋ยวถ้าเรายังกินยาอยู่แสดงว่าเราไม่เชื่อพระเจ้านะบางคนคิดอย่างนั้นระวังนะคะเราไม่ได้สอนแบบนั้นนะคะนะฮะเพราะบางคนบอกว่าเอ้ยคริสเตียนบางทีก็ไม่เข้าใจแล้วก็มักจะหนุนใจกันเองว่าเอ้ยถ้าคุณเชื่อคุณต้องอย่ากินยาสิถ้าคุณเชื่อคุณต้องหยุดการรักษาอย่าไปหาหมอถ้าคุณเชื่อไม่เกี่ยวนะคะความเชื่อก็คือความเชื่อความเชื่อแท้จะมีการประพฤติที่สอดคล้องเสมอขณะเดียวกันเมื่อเห็นการประพฤติอย่าไปเหมารวมว่าคนนั้นกำลังเชื่อการประพฤติถ้ามาจากความเชื่อจริงจะได้เห็นผลค่ะแต่ถ้ามันไม่ได้มาจากความเชื่อจริงเป็นแค่การพยายามจะเชื่อการพยายามจะสร้างความเชื่อด้วยการประพฤติมันจะไม่เห็นผลค่ะนะเพราะว่าทุกครั้งที่เราพยายามจะเชื่อพระเจ้าความเชื่อก็เสียชื่อนะคะเพราะคนจะบอกว่าเห็นไหมคนนี้เขาเชื่อพระเจ้าอยู่แล้วไงเขาเลิกกินยาเขาไม่ฉีดอินซูลินแล้วเขาหยุดยาหมดเลยหยุดการรักษาหมดเลยแล้วเป็นไงเขาตายคนก็จะบอกเห็นไหมความเชื่อมันไม่เวิร์กความเชื่อมันไม่เห็นผลเห็นไหมเขาก็ทำเนี่ยแล้วทำไมเขาตายเขาทำไมเขาตายคะเพราะเขาทำโดยปราศจากความเชื่อเข้าใจนะคะต้องชัดเจนนะคะประเด็นนี้แล้วเราจะดูตัวเราเองด้วยว่าทำไมเราไม่เห็นผลเราต้องเช็คความเชื่อของเราว่าเรากำลังเชื่อพระเจ้าจริงๆหรือเปล่าก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็อยู่กับพระวจนะพระเจ้าต่อไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะเชื่อได้ค่ะนะก็ไม่ต้องมาทุบตีตัวเองตัดเพ้อต่อว่าน้อยอกน้อยใจตัวเองอะไรไปว่าทำไมเราไม่เชื่อทำไมเราเป็นอย่างนี้นะทุกคนก็กำลังเติบโตนะคะแต่ให้จริงใจกับตัวเองเพราะไม่ใช่ทุกคนหรอกมีความเชื่อแม้ว่าเราบอกเราก็ไม่กินยานี่เราก็งั้นเรากำลังเชื่ออยู่มั้งไม่ค่ะถ้าคุณไม่ได้เห็นผลนะคะคุณไม่ได้กำลังเชื่อหรอกคุณกำลังพยายามจะเชื่ออยู่ต่างหากนะคะก็กลับไปกินยาต่อไปนั่นแหละค่ะในระหว่างที่ฟูมฟักเติบโตความเชื่ออยู่นะคะจนกระทั่งเรามีความเชื่อจนไม่ต้องมีใครมาบอกเลยค่ะเราจะทำเองเลยเราจะบอกว่าก็ในเมื่อฉันเชื่อในว่าฉันหายแล้วฉันก็จะลุกขึ้นมาล้างจานมาทำงานบ้านนะลุกขึ้นไปทำตัวเหมือนแต่ก่อนที่ฉันเคยทำตอนที่ฉันไม่ป่วยอ่ะนะมันจะเป็นอย่างนั้นนะคะนะมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะพยายามผลิตมีสูตรต้องทำแบบนี้นะคุณต้องพูดเสร็จคุณต้องทำด้วยนะพอคุณทำแล้วคุณจะได้เห็นผลมันเป็นกฎฝ่ายวิญญาณค่ะแล้วไม่มีใครจะโกงกฎนี้ได้นะพูดอย่างนั้นดีกว่าไม่มีใครโกงกฎนี้ได้นะคะนะถ้าคุณทำแต่คุณไม่เชื่อคุณก็ไม่เห็นผลถ้าคุณเชื่อแต่คุณไม่ทำคุณก็ไม่เห็นผลแต่ถ้าคุณเชื่อจริงๆการเชื่อจะมีการกระทำที่สอดคล้องกันเสมอนะคะดังนั้นเนี่ยต้องมีความเชื่ออยู่ก่อนแล้วนะคะนะและการกระทำที่สอดคล้องจะทำให้ความเชื่อนั้นสมบูรณ์นะคะก็คือเราจะได้เห็นผลนั่นเองผู้หญิงที่เป็นโรคตกโลหิตคนนี้ทำตามกฎทางวิญญาณนี้เลยนะคะก็คือเธอพูดใช่ไหมคะนะว่าถ้าฉันได้แต่ชายฉลองหรือชายเสื้อของพระเยซูเนี่ยฉันจะหายดีนะก็คือเธอพูดอย่างนี้และความเชื่อเธอจะสมบูรณ์ก็ต้องทำตามที่เชื่อด้วยความเชื่อพูดและความเชื่อทำนะคะความเชื่อต้องมีการพูดและมีการกระทำจึงจะเป็นความเชื่อแท้และเห็นผลนะคะผู้หญิงคนนี้ทำส่วนแรกละก็คือเธอเชื่อเธอได้ยินเรื่องพระเยซูแล้วเธอเชื่อและความเชื่อของเธอก็ถึงขั้นพาเธอให้พูดเลยตัดสินใจจุดที่ฉันจะรับนะจุดที่ฉันจะรับการรักษาคือถ้าฉันได้แตะเพียงฉันได้แตะชายเสื้อพระองค์ฉันจะหายและเธอก็ออกไปทำสิ่งที่เธอเชื่อค่ะก็คืออะไรนะเธอก็เข้าไปอยู่ท่ามกลางฝูงชนแหวกฝูงชนเพื่อจะไปแตะชายเสื้อของพระเยซูการจะไปแตะชายเสื้อใครไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเราลองนะฮะลงไปแตะชายเสื้อตัวลงไปแตะชายสมัยก่อนนู้นเสื้อก็เป็นเสื้อตัวยาวนะคะถึงเท้าเลยนะการจะลงไปแตะชายเสื้อพระเยซูได้เนี่ยหมายความว่าอะไรเธออาจจะต้องคลานนะคะคลานแหวกขาผู้คนมากมายแหวกฝูงชนเพื่อจะไปถึงพระเยซูเพื่อจะไปแตะชายเสื้อของพระเยซูนะนั่นหมายความว่าเธอจะต้องมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจนะอุทิศทุ่มเทมีความทุ่มเทมีความจดจ่อ ให้กับการแสดงออกถึงความเชื่อของเธอนี่คือประเด็นที่สำคัญนี่คือกฎทางวิญญาณที่สำคัญอีกกฎหนึ่งนะคะรู้ไหมคะตามกฎของพันธสัญญาเดิมเนี่ยหรือว่ากฎหมายตามพันธสัญญาเดิมเนี่ยการที่เป็นโรคตกโลหิตเนี่ยถือว่าเป็นโรคที่ไม่สะอาดนะคะแล้วก็การที่เธอไปแตะใครคนนั้นก็จะไม่สะอาดเธอไปแตะเสื้อผ้าใครเสื้อผ้านั้นหรือคนนั้นก็จะไม่สะอาดนะดังนั้นเนี่ยโรคนี้ถือเป็นโรคที่น่ารังเกียจอย่างมากนะและการที่เธอจะออกไปแตะใครเนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจนะคะคนที่เป็นโรคตกโลหิตไม่สามารถจะออกไปใช้ชีวิตในที่สาธารณะได้ถ้าจะออกไปจริงๆก็จะต้องยืนอยู่ที่มุมถนนแล้วก็ร้องตะโกนว่าไม่สะอาดไม่สะอาดคนที่ได้ยินจะได้แหวกทางให้เธอจะได้เดินไปโดยที่ไม่ต้องไปแตะไปเจอใครไปแตะตัวแตะเสื้อผ้าใครทำให้เขาไม่สะอาดไปด้วยดังนั้นนี่ต้องเข้าใจเลยนะคะว่าในเวลานั้นการที่ผู้หญิงคนนี้ลงไปคลานกับพื้นแตะต้องผู้คนมากมายเสื้อผ้าคนหลายคนกว่าจะไปถึงพระเยซูเนี่ยเธอต้องเสี่ยงขนาดไหนนะเพราะว่าโทษก็คือเอาหินขว้างตายได้เลยนะคะงั้นเนี่ยเรื่องนี้สาหัสมากแต่รู้ไหมเธอยอมความเชื่อมันมุ่งมั่นขนาดนั้นความเชื่อมันจดจ่อขนาดนั้นว่าฉันจะไม่กลับบ้านโดยป่วยอยู่วันนี้ฉันจะหายให้ได้และถ้าเพียงฉันได้แตะโอเคฉันยอมเสียทุกอย่างเพื่อจะได้แตะพระองค์เพื่อฉันจะได้หายดีนะเธอจะไม่ยอมให้อะไรมาขวางทางมาหยุดเธอจากการมารับฤทธิ์เดชของพระเจ้าเป็นอันขาดวันนี้ฉันจะต้องรับฤทธิ์เดชนั้นให้ได้ฤทธิ์เดชในการหายโรคนั้นให้ได้ฉันมาเอาแล้วและฉันก็จะไม่หยุดฉันจะต้องได้มันให้ได้นี่คือกฎที่สำคัญมันแสดงให้เห็นถึงกฎแห่งแผ่นดินของพระเจ้าว่าการที่เราจะรับสิ่งใดจากพระเจ้าได้มันใช้ความจดจ่อและความทุ่มเทค่ะถ้าคุณไม่อุทิศไม่ทุ่มเทได้ก็ได้ได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเสี่ยงไปมั้งไม่คุ้มหรือเปล่าถ้าคุณไม่ได้มุ่งมั่นขนาดที่ว่าวันนี้ฉันต้องหายให้ได้ฉันจะไม่กลับบ้านมือเปล่าคุณจะไม่ได้มันค่ะมันต้องใช้ความเด็ดเดี่ยวขนาดนั้นถ้าเรายังทนอยู่กับมันได้ปวดนิดปวดหน่อยก็ไม่เป็นไรอยู่กับมันได้ก็อยู่กับมันนานแล้วแหละเดี๋ยวมันก็หาย3เดือน6เดือนเดี๋ยวมันคงหายไปอ่ะคุณก็จะป่วยต่อไปค่ะเพราะคุณไม่ได้มีใจมุ่งมั่นว่าฉันต้องหายให้ได้ฉันจะไม่ทนอยู่กับมันอีกแล้วนะคนส่วนใหญ่นะคะคุ้นเคยกับเยเรมีย์บทที่29ข้อ11ที่บอกว่าอะไรคะเรารู้พระเจ้าตรัสนะคะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสันติภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพเพื่อจะให้อนาคตตามที่คาดหมายไว้กับเจ้าคนส่วนใหญ่เนี่ยรู้พระคัมภีร์ข้อนี้ดีนะคะแต่ถ้าเรามาอ่านต่อนิดนึงนะเราจะเข้าใจมากขึ้นนะคะในบริบทด้วยนะคะพระเจ้าพูดต่อนะคะในข้อ12เยเรมีย์บทที่29ข้อ12แล้วเจ้าจะทูลขอต่อเราและมาอธิษฐานต่อเราและเราจะฟังเจ้าจะแสวงหาเราและพบเราเมื่อเจ้าแสวงหาเราด้วยสิ้นสุดใจของเจ้าต้องจดจ่อจริงๆค่ะทุ่มเททุกเรื่องทุกอย่างในการที่จะมารับสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากพระเจ้าในที่นี้พระคัมภีร์บอกนะคะบอกว่าเจ้าจะแสวงหาเราและพบเราเมื่อเจ้าเราแสวงหาพระเจ้าแบบไหนคะเมื่อเจ้าแสวงหาเราด้วยสิ้นสุดใจของเจ้านะคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาอธิษฐานก็อธิษฐานแบบเงียบๆเฉยๆอ่ะก็พระเจ้าลูกอยากจะหายดีอ่ะอยากค่ะนะอยากจะหายดีแต่ในหัวใจเขาอ่ะเขากลับคิดว่าก็ไม่เป็นไรมันยังไม่หายก็พออยู่ได้ยังไม่ถึงขั้นลำบากยากเย็นอะไรนั้นเขาไม่ได้อุทิศทุ่มเทที่จะมารับการรักษาจนถึงจุดที่เขาพูดว่าฉันอยู่ไม่ได้ถ้าฉันยังไม่หายดีฉันไม่ยอมที่จะเป็นอย่างนี้อีกต่อไปแล้วและเนื่องจากท่าทีของเขายังเป็นท่าทีที่ยอมจำนนต่อสถานการณ์ต่อความเจ็บป่วย เป็นท่าทีที่ยอมรับสภาพอยู่คือหายได้ก็ดีอ่ะนะแต่ถ้าไม่หายก็ไม่รู้ทำไงอ่ะนะถ้าท่าทีเรายังเป็นอย่างนี้อยู่นะคะเราจะไม่ได้เห็นฤทธิ์เดชของพระเจ้ามาปรากฏในร่างกายค่ะเป็นไปไม่ได้เพราะพระเจ้าบอกเองว่าเจ้าจะพบเราเมื่อเจ้าแสวงหาเราด้วยสิ้นสุดใจของเจ้าเราอยากได้แต่ไม่ได้อยากได้มากที่สุดเราอยากได้แต่ไม่ได้อยากได้อย่างสุดหัวใจได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำไงแล้วก็สรุปจบว่าไงคะแล้วแต่พระเจ้า ก็ง่ายดีโทษพระเจ้าไปเลยดีกว่านะเราไม่ได้มองตัวเราเองว่าเราไม่ได้แสวงหาอย่างสุดหัวใจที่เรายังไม่ได้รับอะไรเพราะเหตุนี้นะคะในทุกเรื่องเลยค่ะในชีวิตคนที่อยากได้มันจริงๆเนี่ยเขาจะได้มันนะคะแต่คนที่ไม่ได้อยากได้มันจริงๆเขาก็จะไม่ได้มันเราก็จะโทษนู่นโทษนี่เรื่อยๆเรื่อยๆไปเราจะเห็นหลายๆในหลายๆคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตในได้ทำในสิ่งที่เขาต้องการทำจริงๆเนี่ยนะคะเราจะพบเลยเขามีความมุ่งมั่นอย่างมากฉันต้องเป็นอันนี้ให้ได้ฉันต้องทำอันนี้ให้ได้แล้วเขาก็ทำมันได้แต่คนที่แล้วแต่ชีวิตแล้วแต่พระเจ้าคนเหล่านี้จะไม่ได้เห็นอะไรดีๆเกิดขึ้นเลยตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่ได้โดยเจ็บโดยป่วยบ้างไม่เป็นไรยังอยู่ได้อยู่เราก็ยังจะอยู่แบบนั้นต่อไปค่ะนะมันจะต้องมาถึงจุดที่เราพูดในหัวใจจริงๆว่าฉันจะไม่ยอมทนอยู่แบบนี้อีกต่อไปแล้วเรามาถึงจุดนั้นหรือยังคะถ้ายังไม่มาถึงจุดนั้นเราก็ยังจะไม่เห็นการหายโรคเกิดขึ้นหรอกค่ะเพราะเราก็จะไม่ทำทุกอย่างเพื่อจะได้มันมาจนกระทั่งเรามาถึงจุดที่ทุ่มเทแบบผู้หญิงคนนี้ค่ะแบบผู้หญิงคนนี้ที่เอาชีวิตของเธอมาเสี่ยงเลยตายก็ตายแต่วันนี้ฉันต้องหายให้ได้ถ้าไม่หายคืออะไรรู้ไหมก็ตายนะคะก็คือโดนเอาหินขว้างตายแล้วก็อาจจะตายเพราะโรคด้วยเนี่ยยังไงก็ตายงั้นฉันยอมตายแต่วันนี้ฉันต้องหายให้ได้จนกระทั่งเราไปถึงจุดนั้นนะคะจุดที่เราบอกว่าเราไม่ทนอยู่อีกแล้วกับความเจ็บป่วยฉันต้องหายให้ได้นะเมื่อเราจดจ่อเมื่อเราจริงจังซีเรียสเรื่องนี้เอาจริงเอาจังนะซะจนเราจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้มันมาเราจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อแสดงออกถึงสิ่งที่ฉันเชื่อเมื่อนั้นล่ะเมื่อเรามีท่าทีแบบนี้เท่านั้นเราจึงจะได้เห็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าไหลลื่นออกมาทำงานในร่างกายของเรานี่คือกฎแห่งความเชื่อที่สำคัญกฎหนึ่งเลยค่ะก็คือความมุ่งมั่นความจดจ่อความอุทิศทุ่มเทเพื่อจะรับสิ่งที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้ให้เราให้ได้มาเรียนรู้กฎฝ่ายวิญญาณมาเรียนรู้และลงมือทำอย่างตั้งใจอย่างจริงจังอย่างเอาจริงเอาจังนะคะนั่นคือกฎที่สำคัญมากๆนะแล้วเราจะได้เห็นนะกฎอีกอันนึงที่สำคัญนะคะก็คือเราต้องดูแลหัวใจของเราด้วยนะคะมีสิ่งที่จะทำให้ฤทธิ์เดชของพระเจ้าลัดวงจรเหมือนไฟฟ้าลัดวงจรเราก็ไม่ได้ใช้ไฟฟ้าใช่ไหมคะมันจะไม่ทำงานฤทธิ์เดชของพระเจ้าก็สามารถถูกลัดวงจรได้นะคะด้วยหัวใจที่ไม่เชื่อและหัวใจที่ไม่ยอมอภัยค่ะงั้นเนี่ยนี่เป็นกฎฝ่ายวิญญาณอันนึงนะคะที่สำคัญมากๆที่คนละเลยผมบอกฉันก็พูดแล้วฉันก็ทำละทำตามที่ฉันพูดด้วยฉันเชื่อจริงๆแล้วทำไมยังไม่เห็นผลอีกเพราะไม่มีกฎอื่นอีกค่ะมันไม่ได้มีแค่สองกฎนั่นนี่ไม่มีกฎอื่นอย่างนี้นะคะเปิดไปดูในมัทธิวบทที่18ค่ะข้อ34และ35นะคะพูดถึงการที่เราไม่ยกโทษให้กับคนอื่นนะคะมัทธิวบทที่18ข้อ34ถึง35แล้วเจ้านายของเขาก็กริ้วจึงมอบผู้นั้นไว้แก่เจ้าหน้าที่ให้ทรมานจนกว่าจะใช้หนี้หมดพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะทรงกระทำแก่ท่านทุกคนอย่างนั้นถ้าหากว่าท่านแต่ละคนไม่ยกโทษการละเมิดให้แก่พี่น้องของท่านด้วยใจกว้างขวางในที่นี้มันมีเจ้าหน้าที่ทรมานนะคะทำหน้าที่ทรมานนะจนกว่าจะใช้หนี้หมดเพราะว่าคนนั้นไม่ยอมยกโทษให้กับคนอื่นด้วยใจกว้างขวางถ้าเราเก็บความขมขื่นไว้ในใจการไม่ให้อภัยไว้ในใจเราจะถูกมอบไว้ให้แก่ผู้ทรมาน รากแห่งความขมขื่นมันจึงงอกขึ้นมาค่ะและทำให้ร่างกายเป็นมลทินนะบางพี่ใช้คำว่าร่างกายเป็นมลทินร่างกายทั้งหมดนะคะเป็นมลทินในฮีบรูบทที่12ข้อ15ค่ะฮีบรูบทที่12ข้อ15บอกว่าและจงระวังให้ดีเกรงว่าจะมีบางคนกำลังเสื่อมจากพระกรุณาคุณของพระเจ้าและเกรงว่าจะมีรากขมขื่นแซมขึ้นมาทำให้เกิดความยุ่งยากแก่ท่านและเป็นเหตุให้คนเป็นอันมากมลทินไปนะคะจำเป็นที่เราจะต้องดูแลหัวใจของเราให้สะอาดอยู่เสมอนะคะไม่มีการขมขื่นใจต่อคนอื่นไม่มีการไม่ให้อภัยมากบดานได้ในหัวใจเรานะคะหัวใจที่สะอาดก็คือหัวใจที่ไม่มีการขมขื่นและไม่มีการไม่ให้อภัยนะคะนี่คือกฎที่สำคัญที่จริงๆแล้วคนส่วนใหญ่จริงๆก็เพิกเฉยต่อกฎนี้นะคะเขารู้จักกฎอื่นดีเขาทำตามกฎอื่นแต่กฎนี้บางทีมันเป็นกฎเงียบๆไม่มีใครรู้ใช่ไหมคะแต่มันทำงานอยู่นะคะไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นเวลาเราพูดความเชื่อทำความเชื่อจะมีคนเห็นนี่เขาก็เชื่อพระเจ้าอยู่แต่บางทีเวลาเราขมขื่นใจเวลาเราเก็บการไม่ให้อภัยไม่ยอมให้อภัยไว้ในหัวใจบางทีก็ไม่มีใครรู้และนั่นกำลังกัดกินทำให้ร่างกายของเราไม่สามารถรับการรักษาจากพระเจ้าได้นะคะฤทธิ์เดชปลดทุกปลดปล่อยไม่ได้เพราะว่ามันมีกฎอันนี้อยู่มาดูอีกกฎหนึ่งด้วยกันค่ะกฎแห่งความเชื่อที่สำคัญอีกกฎหนึ่งที่เราจะต้องรู้นะคะก็คือความเชื่อนั้นทำงานด้วยความรักในกาลาเทียบทที่5ข้อ6ค่ะกาลาเทียบทที่5ข้อ6เพราะว่าในพระเยซูคริสต์นั้นการที่รับพิธีเข้าสุนัตหรือไม่รับพิธีเข้าสุนัตก็หาเกิดประโยชน์อันใดไม่แต่ความเชื่อต่างหากซึ่งกระทำกิจด้วยความรักความเชื่อเราจะทำงานได้ดีด้วยอะไรคะด้วยความรักนะคะแต่บางคนเข้าใจว่าอ๋อเราต้องไปใช้ชีวิตในความรักรักคนอื่นเยอะๆต้องให้ต้องแบ่งปันต้องอยู่ให้อภัยแล้วเดี๋ยวความเชื่อของเราก็จะทำงานในที่นี้พูดถึงความรักของพระเจ้านะคะหมายความว่าอะไรถ้าเราเข้าใจว่าพระเจ้ารักเราขนาดไหนความเชื่อเราจะพุ่งกระฉูดทะลุหลังคาเลยค่ะความเชื่อเราจะเวิร์กได้ดีมากเลยค่ะคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าพระเจ้ารักเขามากเพียงใดเวลาเราไม่รู้ว่าใครรักเรามากเพียงใดมันก็ยากนะคะที่เราจะเชื่อใจคนนั้นใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยความเชื่อจะทำงานได้ดีเมื่อเรารู้ว่าพระเจ้ารักเรามากเพียงใดนะเราไปหาอ่านหาฟังได้นะคะนะเราเรียนกันไป เรื่องความรักของพระเจ้าอยู่มากมายอยู่พอสมควรนะถ้าเราเข้าใจความรักความเมตตาของพระเจ้านะอย่างถูกต้องมันจะช่วยทำให้ความเชื่อของเรานั้นได้เห็นผลแต่ถ้าหากเราสับสนว่าเอ๊ะทำไมพระเจ้ารักแล้วทำไมยังลงโทษคนทั้งหลายอยู่ล่ะในพันธสัญญาเดิมนะคะเราก็ไปหาฟังได้นะครับเราเรียนกันไปเรื่องสงครามยุติแล้วจำได้ไหมคะสงครามสงบแล้วนั่นเป็นเรื่องที่ชี้ให้เห็นเลยว่าทำไมในยุคพันธสัญญาเดิมพระเจ้าจึงทำแบบนั้นแต่พระเจ้าของเราไม่เคยเปลี่ยนนะคะเราอยู่ในยุคพันธสัญญาใหม่ที่พระเจ้าได้แสดงความรักของพระองค์ได้อย่างเต็มที่ในพันธสัญญาเดิมมันมีเงื่อนไขต่อกันนะคะที่เป็นข้อตกลงต่อกันที่พระเจ้าต้องทำนู่นทำนี่ถ้าเขาไม่เชื่อฟังแต่ภายใต้พันธสัญญาใหม่ไม่มีการลงโทษกล่าวโทษอีกแล้วดังนั้นเนี่ยเราไปหาฟังได้นะคะถ้าเรายังสับสนเรื่องความรักของพระเจ้าอยู่พระเจ้ายังรักเราอยู่ไหมเมื่อเราทำบาปหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ไปหาคำตอบได้นะคะเมื่อเราเข้าใจอย่างแท้จริงว่าพระเจ้ารักเรามากเพียงใดความเชื่อเราจะทำงานได้อย่างดีมากเลยค่ะความเชื่อเราจะทำงานทันทีนะแต่ก่อนล่ะจะเข้าใจว่าอ๋อเราต้องใช้ชีวิตในความรักไม่ใช่นะคะพระมิกรบอกว่าความเชื่อทำงานด้วยความรักใช่ค่ะน่าล่ะจะต้องรักด้วยอยู่แล้วแน่ๆแต่ในที่นี้สิ่งที่สำคัญกว่าก็คือเราต้องรู้พระเจ้ารักเรามากเพียงใดนะคะแล้วความเชื่อที่จะเข้ามารับมันจะทำงานได้คือถ้าเรายังไม่แน่ใจว่าพระเจ้าอยากให้เราหายดีหรือเปล่าเราไม่รู้จักความรักของพระเจ้าพระเยซูอุตส่าห์มาสิ้นพระชนเพื่อเราจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีเพื่อเราจะไม่ต้องรับโทษทันอีกแล้วไม่ต้องรับคำสาปแช่งอีกแล้วถ้าเราไม่มีความเข้าใจอย่างถูกต้องมันยากค่ะที่เราจะเชื่อพระเจ้าแล้วก็มารับการรักษาจากพระเจ้าเนี่ย มีผู้ชายคนหนึ่งเขาพาลูกสาวอายุ12ปีมาในการประชุมของบริเวณดูนะคะลูกสาวคนนี้เนี่ยอยู่ในรถเข็นนะคะแล้วก็พูดง่ายคือเป็นผักอะนะคือยังหายใจยังมีชีวิตยังหายใจแต่ทำอะไรไม่ได้เลยสื่อสารก็ไม่ได้นะความคิดก็ไม่ทำงานนะคะแล้วก็ร่างกายก็ไม่ทำงานอย่างปกติอายุ12แล้วแต่ยังต้องใส่ผ้าอ้อมอยู่เลยนะแล้วก็ในระหว่างที่ประชุมกันอยู่เนี่ยบริณดูก็พูดบางอย่างเกี่ยวกับพระประสงค์ของพระเจ้าในเรื่องการหายโรคนะคะว่าพระเจ้าเนี่ยต้องการรักษาทุกคนทุกครั้งเลยตลอดเวลาคุณพ่อคนนี้ที่พาลูกสาวมาก็รู้สึกไม่พอใจแล้วก็เดินออกไปแต่ว่าคนที่พาเข้ามาก็รั้งเขาไว้นะคะก็โน้มน้าวใจเขาว่าอยู่ก่อนนะนะบางทีคุณอาจจะเข้าใจไปด้วยดูผิดก็ได้เดี๋ยวอยู่ถามเขาก่อนนะอยู่คุยกับเขาก่อนเถอะนะเดี๋ยวจบแล้วเนี่ยจบนะมาจบประชุมแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปคุยกับไปดูนะบางทีเขาจะอธิบายได้ว่าที่เขาพูดหมายถึงอะไรดังนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณลูกคู่นี้ก็เลยยังอยู่เพื่อจะรอคุยกับเขาแต่ว่าคุณตัวคุณพ่อก็โกรธเขามากที่พูดแบบนี้ว่าพระเจ้ารักษาทุกครั้งได้ยังไงเนี่ยเมื่อเจอกันพระฤดูก็บอกคุณพ่อคนนี้ว่าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้านะที่จะรักษาลูกสาวคุณผู้ชายคนนี้ก็พูดบอกว่าพระเจ้าทำให้ลูกสาวผมเป็นแบบนี้นี่คือพระประสงค์ของพระองค์พระองค์ต้องการให้ลูกสาวผมเป็นแบบนี้พระฤดูบอกว่าเขาก็เข้าใจนะว่าทำไมผู้ชายคนนี้พูดแบบนี้มันก็เป็นระบบป้องกันตัวเองอย่างนึงก็คือผู้ชายคนนี้คงเศร้าใจมากที่เห็นลูกสาวเขาอยู่ในสภาพนี้ก็เชื่อเลยว่าก็คงมีคนมาอธิษฐานให้เขาเองก็คงอธิษฐานแต่ก็ไม่ได้เห็นผลอะไรดังนั้นเขาก็เลยสรุปเลยว่าคงเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าเรามั้งที่จะให้ลูกสาวเราเป็นแบบนี้เพราะเราก็ทำทุกอย่างแล้วก็ไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นเลยนะแต่ว่านั่นไม่ใช่ความจริงนะคะพระเดชก็เริ่มสอนเขาจากพระคัมภีร์ว่ามันไม่ใช่ความจริงนะที่คุณเชื่อแบบนั้นเข้าใจแบบนั้นนะก็คือพระเดชยกพระคัมภีร์ขึ้นมาผู้ชายคนนั้นก็ยกพระคัมภีร์ขึ้นมาต้านมาโต้เขาก็มีพระคัมภีร์ขึ้นมาเหมือนกันนะฮะมาโต้เหมือนกันว่าทำไมเขาเชื่อแบบนี้ทำไมเขาเชื่อว่าเนี่ยการที่ลูกสาวเขาป่วยเนี่ยเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าพระเดนูก็เห็นว่าเขาเนี่ยตีความพระคัมภีร์ผิดเนี่ยผู้ชายคนนี้ก็เห็นว่าพระเดนูเนี่ยตีความพระคัมภีร์ผิดเหมือนกันพูดง่ายเลยก็คือก็เผชิญหน้ากันนะก็นิ่งกันไปนะคะโต้กันแล้วก็นิ่งกันไปแล้วก็แต่ผู้ชายคนนี้ก็โกรธเขามากโกรธไปได้ดูมากผู้ชายคนนี้ยืนอยู่ข้างหลังรถเข็นของลูกสาวลูกสาวนี่อยู่ตรงกลางนะแล้วบริเวณดูก็รู้สึกปรารถนาอย่างมากเลยที่จะให้ผู้ชายคนนี้เข้าใจพระเจ้าอย่างถูกต้องเพราะพระเจ้าเนี่ยต้องการให้ลูกสาวเขาหายดีจริงๆนะและเนื่องจากก็ผู้ชายคนนี้ก็โกรธบริเวณดูมากอยู่แล้วใช่ไหมบริเวณก็เลยมองว่าก็ไม่มีอะไรจะเสียนะไหนๆเขาก็โกรธเราอยู่แล้วนะจะพูดอะไรก็พูดไปเถอะนะบาร์เรนดูก็เลยพูดไปนะคะในสุดบาร์เรนดูก็พูดออกมาเลยบอกว่าคุณเป็นพ่อแบบไหนกันถามหน่อยคุณเป็นพ่อแบบไหนกันที่ต้องการให้ลูกเนี่ยเป็นอัมพาตทั้งตัวแบบนี้เป็นผักแบบนี้อยู่ในรถเข็นแบบนี้ไปตลอดชีวิตคุณเป็นพ่อแบบไหนกันลูกคุณจะไม่มีโอกาสได้เติบโตได้เล่นได้แต่งงานได้ใช้ชีวิตอย่างเพลิดเพลินคุณเป็นพ่อแบบไหนกันอะโอ้โหคุณพ่อนี่โกรธบริณดูอยู่แล้วใช่ไหมคราวนี้ควันออกหูเลยนะคะโกรธมากนะบริณดูบอกว่าถ้าเขาซ้อมบริณดูได้คงซ้อมไปแล้วผู้ชายคนนี้คงคิดอยู่อะนะว่าคงจะชกบริณดูนะผู้ชายคนนี้ก็มองมาที่บริณดูด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นแล้วผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าผมจะทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกผมเนี่ยกลับมาหายดีถ้ามันมีการรักษาอะไรมีการผ่าตัดอะไรผมยินดีที่จะใช้เงินเท่าไหร่ก็ได้เพื่อลูกสาวผมกลับมาหายดีถ้าผมเนี่ยแลกเปลี่ยนที่กับเธอได้ผมไม่ป่วยแทนเธอได้ผมก็จะทำผมจะทำทุกอย่างเพื่อให้เธอหายดีแล้วก็พูดออกมาด้วยความโกรธหลังจากพูดออกมาหมดแล้วบริณดูก็มองเขาจ้องตาเขาแล้วพูดบอกว่านะแล้วคุณก็คิดนะว่าพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์อำนาจมากที่สุดเนี่ยรักลูกสาวคุณได้น้อยกว่าคุณนะคุณคิดได้นะ ผู้ชายคนนี้ก็เลยอึ้งไปผู้ชายคนนี้มีหลักคำสอนหลักข้อเชื่อมีการโต้แย้งยกพระคัมภีร์อ้างอิงขึ้นมาเข้าข้างตนเองได้หมดเพราะเขาถูกสอนมาแบบผิดๆว่าพระเจ้าคือคนที่ทำให้คนป่วยนะทำให้คนเนี่ยเป็นโรคร้ายนะผู้ชายคนนี้รักลูกสาวของเขาและยินดีเต็มใจที่จะทำทุกอย่างเลยเพื่อให้ลูกสาวเขาหายดีไม่มีอะไรที่เขาจะไม่ทำเพื่อจะก่อให้เกิดการหายดีในร่างกายลูกสาวเขาแต่บาเรนดูก็เปลี่ยนสถานการณ์ทันทีด้วยการท้าทายเขาด้วยการบอกเขาว่าคุณคิดว่าพระเจ้าผู้ซึ่งพระคัมภีร์บอกว่าเป็นความรักเนี่ยรักลูกสาวคุณน้อยกว่าคุณรักเธอเสียอีกผู้ชายคนนี้อาจจะมีข้อพระคัมภีร์มีหลักคำสอนอะไรมาโต้แย้งนะคะแต่พอเราพูดถึงเรื่องความรักแล้วก็เขาไม่มีข้อโต้แย้งอะไรได้เลยเขานิ่งไปเราต้องพาคนไปถึงจุดนั้นค่ะจุดที่ไม่ใช่ด้วยเหตุผลพระเจ้าไม่ได้รักเราด้วยเหตุผลค่ะด้วยหัวใจจริงๆถ้าเราจะใช้หัวใจแล้วมารับความรักของพระเจ้าความเชื่อเราจะทำงานค่ะในหนึ่งยอห์นบทที่4ข้อ8บอกว่าไงคะพระเจ้าทรงเป็นความรักพระเจ้าเป็นความรักค่ะถ้าเราเข้าใจจริงๆว่าพระเจ้ารักเรามากเพียงใดถ้าเราเชื่อจริงๆว่าพระเจ้ารักเรามากเพียงใดความเชื่อเราจะทะลุหลังคาไปเลยค่ะความเชื่อที่จะมารับการรักษาโรคจากพระเจ้าได้มันจะขึ้นสู่จุดสูงสุดจนเราได้เห็นผลน่ะไม่ใช่พระเจ้านะคะที่ไม่รักษาเราแต่เป็นเราเองต่างหากที่ไม่เข้าใจว่าจะรับการรักษานั้นอย่างไรเป็นเราเองต่างหากที่ไม่เข้ามารับการรักษานั้นจำเป็นที่สุดที่เราจะต้องเข้าใจว่าพระเจ้ารักเรามากเพียงใดค่ะอย่าสงสัยอีกเลยว่าพระเจ้าประสงค์ให้เราหายดีไหมจำเป็นมากๆค่ะเพราะมันจะทำให้ความเชื่อของเราทำงานเราจะต้องมาจดจ่อมาใคร่ครวญถึงความรักที่พระเจ้ามีต่อเราและเมื่อเราทำแบบนั้นมันจะทำให้ความเชื่อของเราทำงานอย่างอัศจรรย์เลยค่ะเพราะเรารู้ว่าพระเจ้ารักเราเรากล้าที่จะเข้ามารับการรักษาและเรารู้ด้วยว่าเราก็จะได้รับเพราะพระเจ้าเต็มใจที่จะให้พระองค์ทำสำเร็จเสร็จหมดแล้วค่ะโดยบาดแผลของพระเยซูคริสต์ทุกคนได้รับการรักษาให้หายไปแล้วหรือแค่เพียงเราเข้ามารับเราต้องร่วมมือกับกฎนั้นเราอาจจะเป็นคนที่ยืนหยัดว่าโอเคฉันจะมารับการรักษาจากพระเจ้าให้ได้เราจะจดจ่อกับการหายโรคแต่คุณอาจจะยังไม่เข้าใจว่าพระเจ้ารักคุณมากเพียงใดคุณอาจจะกำลังเชื่ออยู่ว่าพระองค์โกรธคุณอยู่แล้วคุณก็เกลียดตัวเองคุณอาจจะผิดหวังกับตัวเองแล้วก็คิดว่าพระเจ้าก็คงไม่ชอบคุณสักเท่าไหร่เพราะคุณก็อาจจะไม่ค่อยชอบตัวเองสักเท่าไหร่ถ้าคุณยังคิดแบบนั้นอยู่คุณยังคิดว่าพระเจ้ายังเกลียดคุณยังไม่ชอบคุณยังโกรธคุณโมโหคุณไม่พอใจคุณด้วยเรื่องอะไรก็ตามมันจะขวางทางค่ะมันจะขวางทางฤทธิ์เดชของพระเจ้าไม่ให้หลั่งไหลเข้าไปในชีวิตคุณเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่กาลาเทียบทที่5ข้อที่6บอกว่าความเชื่อทำงานด้วยความรักความเชื่อเราจะได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างอัศจรรย์เมื่อเรารู้และเข้าใจและเชื่อว่าพระเจ้ารักเรามากเพียงใดนี่คือกฎอีกกฎหนึ่งที่สำคัญมากๆค่ะของแผ่นดินของพระเจ้าถ้าเราอยากจะเห็นฤทธิ์เดชการรักษาโรคของพระเจ้ามาปรากฏในชีวิตเราจำเป็นที่เราจะต้องเริ่มเข้าใจเสียทีว่าพระเจ้ารักเรามากเพียงใดยังมีกฎอีกเยอะนะคะเราเรียนนี้เป็นแค่กฎพื้นฐานเท่านั้นกฎที่สำคัญนะคะนะคะยังมีกฎอีกมากมายที่เป็นกฎแห่งความเชื่อที่ควบคุมความเชื่ออยู่ว่าเชื่อยังไงความเชื่อแสดงออกยังไงความเชื่อมันเป็นยังไงเหรอองค์ประกอบของมันเพื่อที่ความเชื่อนั้นจะได้เห็นผลนะยังมีอีกมากค่ะนะก็นี่แบ่งปันบ้าด้วยแบ่งปันกับเราเพียงแค่ไม่มีไม่กี่กฎเองที่สำคัญนะคะ ส่วนตัวเองเนี่ยเขาเชื่อว่าเขายังไม่ได้เข้าใจกฎทั้งหมดหรอกเขายังไม่ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับความเชื่อและการหายโรคทั้งหมดแต่เขารู้ว่าทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในพัมพีนี่แหละนะกฎทั้งหมดอยู่ในพัมพีพระชนะของพระเจ้าเนี่ยเป็นเหมือนคู่มือของเจ้าของนะฮะสมมุติเราไปซื้อผลิตภัณฑ์อะไรมาสักอย่างนึงมันก็จะมีคู่มือเนี่ยนะเราเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์นี้นะเราจะได้ใช้ผลิตภัณฑ์รู้จักผลิตภัณฑ์นี้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกต้องและเห็นผลมีประสิทธิภาพที่สุดอย่างที่เขาผลิตมานะคะเพื่อใช้มันได้เต็มศักยภาพที่สุดดูแลรักษามันได้นะคะแก้ไขมันได้นะใช้งานมันได้เพราะฉะนั้นของพระเจ้าเป็นแบบนั้นทำให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้อย่างมีชัยชนะได้ในทุกด้านในฐานะผู้เชื่อที่บังเกิดใหม่แล้วเราเป็นของพระองค์ค่ะนะและเมื่อพระองค์เป็นเจ้าของเราพระองค์ก็มีคู่มือนะคะพระวจนะของพระองค์เนี่ยเป็นคู่มือชีวิตที่บอกเราว่าแผ่นดินของพระเจ้าเนี่ยทำงานยังไงนะเราเนี่ยทำงานยังไงแล้วเราจะใช้ความเชื่อทำงานยังไงพระองค์สร้างเราพระองค์รู้นะแล้วพระองค์มีกฎเหล่านี้ที่พระองค์ปลดปล่อยไปนานแสนนานตั้งแต่สร้างโลกนะคะดังนั้นจำเป็นมากๆที่เราจะต้องเข้ามาหาพระวจนะพระเจ้าและมาค้นพบกฎเหล่านี้กฎที่มันควบคุมความเชื่ออยู่นะว่าความเชื่อมันทำงานยังไงนะเข้ามาหามาศึกษาค่ะและด้วยความเชื่อเหมือนกันเราก็ต้องร่วมมือกับกฎเหล่านั้นด้วยไม่ใช่รู้แล้วก็โอ้ดีฉันรู้ไม่ใช่ความรู้ที่หัวแต่ไม่เห็นผลเรารู้แล้วเราต้องร่วมมือกับกฎนั้นด้วยแต่คงร่วมมือไม่ได้ที่ยังไม่รู้อะไรเลยความจริงจะทำให้เราเป็นไทยแต่ต้องเป็นความจริงที่เรารู้นะคะไม่ใช่ความจริงที่อยู่ในตัวอยู่ในสมุดอยู่ในหนังสือไม่ใช่ความจริงที่เป็นตัวหนังสือค่ะแต่เป็นความจริงที่เรารู้และเชื่อในใจและร่วมมือกับมันมันจึงจะทำให้เราเป็นไทยค่ะและพระเยซูบอกใช่ไหมถ้าเรารู้และถ้าเราอยู่ในพระคำของพระองค์เข้าสนิทในพระคำของพระองค์เข้าสนิทอยู่ในคำพูดของพระองค์มันไม่ใช่แค่การรู้และเข้าใจที่หัวสมองเราจะเป็นอิสระถ้าเรารู้ความจริงในหัวใจของเรานะคะนั้นเนี่ยกลับไปอ่านพระคัมภีร์ค่ะไปดูศึกษาดูชีวิตของผู้คนมากมายในพระคัมภีร์นะคะที่เขาได้รับการรักษาโรคเกี่ยวกับการหายโรคทั้งหลายเนี่ยเข้าไปศึกษาดูค่ะแล้วก็ไปไข้ครวญไปคิดนะถึงผู้หญิงคนเนี้ยผู้หญิงที่เป็นโรคตกโลหิตนะลองไปศึกษายายรัสดูสิยายรัสนี่เขาได้รับลูกสาวกลับคืนมาจากความตายเลยนะคะลูกสาวตายแล้วกลับคืนมาใหม่ดูสิเขาใช้ความเชื่อไงความเชื่อมันทำงานอะไรยังไงกลับไปศึกษาค่ะไปดูพันธกิจของพระเยซูว่าพระเยซูเนี่ยรักษาผู้คนยังไงอะไรเป็นเงื่อนไขที่ทำให้การหายโรคเนี่ยเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ให้อธิษฐานและขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะช่วยเราให้เห็นสิ่งที่เราจะนำมาใช้ในชีวิตนำมาปรับเปลี่ยนชีวิตของเรานะเพื่อช่วยเราให้เราหายดีแล้วก็ช่วยคนเหล่านั้นที่พระเจ้าต้องการให้เราไปช่วยเขาให้หายดีได้ด้วยนะไม่ใช่เพื่อตัวเราเองค่ะเราเรียนสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เพื่อตัวเราเองเท่านั้นแต่เพื่อเราจะไปช่วยคนอื่นด้วยมีคนที่พระเจ้าต้องการให้เราไปช่วยเขาพระเจ้าต้องการให้เราหายดีนะคะนะพระเจ้าต้องการให้เราหายดีมากกว่าเราต้องการจะหายดีซะอีกนะวันนี้เราก็ดูไปแล้วใช่ไหมคะเราบางครั้งเราไม่ได้อยากได้มันสักเท่าไหร่ทนอยู่ได้ก็ทนไปนะฮะไม่นะคะพระเจ้าต้องการให้เราหายดีจริงๆไม่ต้องการให้เราอยู่กับความเจ็บป่วยเลยสักนิดเดียวนะถ้าเรายังไม่หายดีนะคะถ้าเรายังเจ็บป่วยอยู่เนี่ยไม่ใช่เพราะพระเจ้าไม่เต็มใจจะไม่รักไม่ใช่เพราะพระเจ้าไม่เต็มใจจะรักษานะคะไม่ใช่เลยแต่เป็นเพราะว่าเรายังไม่เข้าใจว่าจะรับการรักษาอย่างไรต่างหากการรักษามันถูกปลดปล่อยไปแล้วค่ะฤทธิ์เดชถูกปลดปล่อยไปแล้วจำได้ไหมคะไฟฟ้าถูกปล่อยมาแล้วถึงทุกบ้านเหลือถ้าอยากจะใช้ก็เหลือแค่เพียงกดสวิตช์หรือถ้าอยากจะใช้ก็เหลือแค่เพียงเสียบปลั๊กพระเจ้าต้องการให้ทุกคนหายดีเพียงแต่ว่าเรายังไม่รู้จักยังไม่เข้าใจว่าจะรับการรักษาได้อย่างไรมันมีบางอย่างที่เราทำในชีวิตเราที่อาจจะกำลังขวางทางฤทธิ์เดชของพระเจ้าอยู่ก็ได้นะคะเราได้ดูกันไปแล้วนะคะจากบทเรียนนี้ เนี่ยบางทีเราอาจจะพูดจาแต่สิ่งที่เป็นลบสิ่งที่เป็นพิษกับตัวเองกับร่างกายตัวเองอยู่ตลอดเวลาก็ได้นะบางทีเราอาจจะกำลังใช้ชีวิตอยู่ในการบ่นพร่ำเพ้อหรืออะไรก็ตามแล้วเราก็พูดสิ่งที่หมอพูดมากกว่าพูดสิ่งที่พระเจ้าพูดสิอีกนี่ก็ทำให้ขวางทางทำให้เรามารับการรักษาไม่ได้เหมือนกันนะหรือบางทีเราอาจจะเชื่อรายงานของหมอมากกว่ารายงานของพระเจ้าเราต้องเริ่มค่ะเริ่มกล่าวสิ่งที่พระเจ้าพูดในพระวจนะของพระองค์เราต้องตัดสินใจที่จะเปลี่ยนการพูดการคิดหรือการกระทำของเรานะเราต้องรู้วิธีรับค่ะเราต้องรู้ที่จะพูดกับปัญหาค่ะไม่ใช่พูดกับพระเจ้าเรื่องปัญหานะคะพูดกับปัญหาไม่ใช่พูดกับร่างกายเท่านั้นพูดกับปัญหาเลยค่ะไม่ใช่พูดว่าเท้าเจ้าหายดีจงหายดีเท้ามันไม่ได้มีปัญหาเลยค่ะพูดกับปัญหาค่ะปัญหาคืออะไรความเจ็บความปวดพูดกับมันเจ้าความเจ็บเจ้าความปวดออกไปจากเท้าฉันเดี๋ยวนี้ไม่ใช่พูดกับเท้าเท้าจงหายดีเท้ามันไม่ได้มีปัญหาค่ะความเจ็บความปวดคือภูเขาค่ะเท้าไม่ใช่ภูเขาเข้าใจนะคะต้องพูดกับอาการค่ะนะพูดกับโรคตรงๆเลยค่ะเรียกมันอย่างที่มันเป็นเจ้ามะเร็งออกไปเจ้ามะเร็งสลายไปทุกเซลล์ที่ผิดปกติสลายไปในนามพระเยซูสั่งมันค่ะพูดกับมันนะคะนอกจากนั้นเราก็ต้องทำตัวตามที่เราเชื่อด้วยเชื่อว่าหายแล้วก็ทำตัวเหมือนคนที่หายแล้วก็ทำกันนะแล้วเรายังต้องเข้าใจเรื่องความรักของพระเจ้าว่าพระเจ้ารักเรามากเพียงใดแล้วก็ต้องใช้ชีวิตเดินในการให้อภัยอยู่เสมอนะคะนี่คือสิ่งกฎบางข้อที่เราเรียนไปนะและเราจะต้องทุ่มเทค่ะเอาจริงเอาจังจดจ่อว่าจะไม่ยอมให้อะไรมาขวางทางเราหรือหยุดเราจากการมารับการรักษาด้วยความเชื่อจากการมารับสิ่งที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้ให้เราทั้งหมดด้วยความเชื่อเป็นอันขาดฉันจะไม่ยอมให้อะไรมาหยุดหรือมาขวางฉันได้ฉันจะต้องรู้ฉันจะต้องเข้าใจฉันต้องร่วมมือกับกฎเหล่านั้นและฉันจะทำมันด้วยความอุทิศทุ่มเทตราบใดที่เรายังคงสามารถมีชีวิตอยู่ได้กับความเจ็บป่วยเราก็จะอยู่กับมันต่อไปค่ะจนกระทั่งเรามาถึงจุดที่เราตัดสินใจแล้วว่าเราจะไม่อยู่กับมันอีกต่อไปแล้วเราจะพูดนะได้ยินคนก็พูดว่าต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมะเร็งนะมันเป็นเพื่อนเรามันก็จะเป็นเพื่อนเราไปตลอดนั่นแหละค่ะถ้าคุณไม่ตัดขาดเพื่อนคนนี้สักทีว่าเราไม่ใช่เพื่อนกันเราเป็นศัตรูกันฉันไม่อยู่กับแกออกไปเห็นไหมคะมันมาเนียนๆนะคะแล้วเราก็ทนอยู่กับมันหวัดกลายเป็นเรื่องปกติไปละทุกคนก็เป็นหวัดจนเราอยู่กับมันเดี๋ยว3วัน7วันมันก็หายทนอยู่กับมันไปเนาะไม่ค่ะเริ่มเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ก่อนมีอาการเล็กๆน้อยๆต้องตัดสินใจตัดสินใจว่าเราจะไม่ทนอยู่กับมันค่ะเพราะฉันคือคนที่ได้รับการไถ่แล้วพระเยซูสาทุกทรมานเพื่ออะไรเนี่ยเพื่อฉันจะมาเจ็บป่วยบ้างอย่างนั้นหรือไม่ค่ะพระองค์สาทรมานอย่างมากนะคะเพื่อเราจะไม่ต้องเจ็บป่วยอีกเลยค่ะความเจ็บป่วยไม่ใช่พระประสงค์ของพระองค์เลยสักนิดเดียวจนถึงจุดนั้นล่ะค่ะจุดที่เราทุ่มเทให้กับการมารับการรักษาจากพระเจ้าด้วยความเชื่อโดยไม่ยอมให้อะไรมาหยุดเราทั้งนั้นเมื่อนั้นนะคะเราจะเห็นผลที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างแน่นอนขอบคุณพระเจ้านะคะฮาเลลูยาพระเจ้าดีค่ะนะแล้วพระองค์ได้เตรียมจัดเตรียมทุกอย่างไว้ให้กับเราแล้วนะคะรวมทั้งการหายโรคด้วยพระเจ้าต้องการให้เราหายดีพระเจ้าอยู่ข้างเราเสมอถ้าเรายอมนะคะพระองค์จะนำเราไปสู่ความจริงทั้งปวงเหล่านี้และสำแดงให้เราเห็นว่าเราต้องทำอะไรหรอเพื่อที่จะสามารถรับการรักษาจากพระเจ้าได้นะคะใช้เวลากับพระองค์นะคะพระองค์จะเผยให้เราเห็นมากขึ้นวันนี้อยากจะอธิษฐานนะคะเป็นคำอธิษฐานที่พระองค์ดูต้องการอธิษฐานให้เรานะถ้าเราเจ็บป่วยอยู่นะคะนะช่วยเรายืนขึ้นค่ะพระบิดาข้าพระองค์อธิษฐานให้กับ พี่น้องที่ได้ฟังคำสอนเรื่องนี้ข้าพระองค์รู้ว่าเป็นพระประสงค์ของพระองค์ที่จะให้เขาทุกคนนั้นหายดีและข้าพระองค์รู้ด้วยว่าพระองค์ได้ทำสำเร็จไปแล้วเพราะ1เปโตรบทที่2ข้อ24บอกว่าโดยบาดแผลของพระองค์เขาได้รับการรักษาให้หายไปแล้วพระบิดาพระองค์ได้ปลดปล่อยฤทธิ์เดชแห่งการรักษานั้นออกมาแล้วมันอยู่ที่นี่แล้วเราเพียงแค่ต้องกดสวิตช์เราเพียงแค่จะต้องเรียนรู้กฎเหล่านั้นและเปลี่ยนความคิดของเราพระบิดาข้าพระองค์อธิษฐานเวลานี้ข้าพระองค์ขอที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะให้ความสว่างจะให้ชีวิตภายในพี่น้องทุกคนไม่ว่าเขาต้องเปลี่ยนอะไรด้านไหนก็ตามเพื่อที่เขาจะสามารถรับสิ่งที่พระองค์ได้ทำสำเร็จไปแล้วเพื่อเขาได้พระวจนะของพระองค์ได้ตรัสว่าฤทธิ์เดชอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ได้ให้สิ่งสารพัดแก่เราที่จะให้มีชีวิตและทางที่เป็นอย่างพระเจ้าโดยรู้จักพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกเราให้ถึงสง่าราศีและคุณธรรมโดยการรู้จักพระองค์พระบิดาข้าพระองค์ฉันขอที่พระองค์จะประทานให้พี่น้องได้รู้จักได้มีความรู้ที่เขาต้องรู้เพื่อจะปลดปล่อยฤทธิ์เดชแห่งการรักษาโรคของพระองค์เพื่อเขาจะได้มีประสบการณ์การรักษาโรคจากพระองค์ได้และในเวลานี้เราขอพูดกับปัญหาในนามพระเยซูเราสั่งให้เนื้องอกทุกอย่างมะเร็งทุกชนิดหรืออะไรก็ตามที่เขามาบุกรุกร่างกายนี้ให้มันตายให้เชื้อโรคไวรัสการติดเชื้อและอะไรทั้งหลายเหล่านั้นที่ไม่ดีตายลงเดี๋ยวนี้ในนามพระเยซูพระบิดาลูกขอปลดปล่อยการเจิมของพระองค์ให้หลั่งไหลเข้าไปสู่ร่างกายของพวกเขาเพื่อปลดปล่อยพวกเขาจากความเจ็บปวดและจากอาการต่างๆเหล่านี้เราขอจัดการกับรากเหง้าของปัญหาและบัญชาให้สิ่งเหล่านี้ได้รับการรักษาให้หายดีในนามพระเยซูฉันขอสั่งให้ความกลัวจงออกไปความเชื่อจงเข้ามาและความรักได้หลั่งไหลออกเราเห็นด้วยกับพระองค์ว่าเราคือคนที่หายดีแล้วและถ้าเราหายดีแล้วหายดีไปแล้วเราก็หายดีแล้วเดี๋ยวนี้ด้วยพระบิดาเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ต้องการให้เราหายดีและเราขอรับสุขภาพที่ดีในนามพระเยซูอาเมน